ครับเวลานี้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังประสบปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปยังพื้นที่ต่างๆที่ปากีสถานการขนส่งวัคซีนอาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนากล่าวอ้างว่าวัคซีนโปลิโอเป็นวิธีการของประเทศตะวันตกที่ใช้ในการทำให้เด็กมุสลิมเป็นหมันหรือทำให้หันเหออกจากศาสนามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโปลิโอมากกว่า100คนถูกสังหารในปี2012ความรุนแรงลักษณะนี้เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายของประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากทั่วเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาต้องเผชิญระหว่างการปฏิบัติการภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการฉีดวัคซีนต่อต้านโควิด-19 ให้แก่ประชากรของตนเองโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีหมายถึงถนนหนทางย่อมเป็นอันตรายและมีไฟฟ้าใช้เพียงเล็กน้อยสำหรับตู้เย็นที่มีความสำคัญต่อการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้สงครามและการก่อความไม่สงบยังเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนรวมทั้งการคอร์รัปชันที่ไถ่เทเงินทุนออกไปและในบางครั้งบรรดาผู้วางแผนโครงการฉีดวัคซีนก็ต้องเดินทางผ่านกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มอีกด้วยเบนจามินไทรเบอร์รองหัวหน้าฝ่ายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระดับโลกขององค์การยูนิเซฟกล่าวนะครับว่าพื้นที่ที่ท้าทายที่สุดคือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฉีดวัคซีนหลายประเทศต้องพึ่งพาโครงการโควาคซ์ซึ่งเป็นความร่วมมือของนานาชาติที่มุ่งสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมแม้ว่าจะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ตามไทรเบอร์กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าองค์การยูนิเซฟซึ่งดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมที่จะช่วยจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้กักตุนวัคซีนไว้500ล้านโดสพร้อมทั้งมอบตู้เย็น 70,000 ตู้ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เฮนริต้าฟอร์ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟระบุในแถลงการณ์ว่าทางองค์การวางแผนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือนละ850ตันในปีหน้าซึ่งสูงกว่าอัตราการส่งวัคซีนชนิดอื่นๆถึง2เท่าที่ประเทศเม็กซิโกคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในเร็วๆนี้โดยทางกองทัพจะเป็นผู้จัดการการแจกจ่ายและรัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะให้วัคซีนฟรีแก่ประชากรเกือบ130ล้านคนในเม็กซิโกภายในสิ้นปี2021ในขณะเดียวกันเฮติซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตกซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศแผนการฉีดวัคซีนใดๆผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกังวลว่าข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วในเรื่องที่ว่าทางโรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพื่อทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้นเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมากขึ้นนั้นอาจทำให้โครงการฉีดวัคซีนล่าช้าลงได้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเป็นผู้นำความพยายามทั่วทั้งทวีปในการฉีดวัคซีนให้กับประชากร 1,300 ล้านคนใน54ประเทศในแอฟริกาหน่วยงานนี้กำลังประสานความพยายามในการขอรับวัคซีนและขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในการระดมทุนซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชากร 60% หรือประมาณ700ล้านคนในแอฟริกาภายในเวลา2ปีส่วนประเทศคองโกนะครับที่สามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาได้ด้วยการฉีดวัคซีนแต่ยังคงมีการต่อสู้อยู่ในแถบคองโกตะวันออกภูมิประเทศที่ยากลำบากและความไม่ปลอดภัยย่อมหมายความว่าเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนอาจจะมีปัญหาในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและอาจจะถูกโจมตีอีกด้วยนอกจากนี้แล้วสงครามกลางเมืองอาจจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการฉีดวัคซีนอย่างเช่นที่เยเมนซึ่งระบบสาธารณสุขได้ล่มสลายภายใต้สงครามระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีที่ควบคุมภาคเหนือและฝ่ายพันธมิตรของรัฐบาลในภาคใต้ที่มีระยะเวลายาวนานถึง6ปีปัจจุบันนี้ยังไม่มีการประกาศแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเยเมนส่วนที่ปากีสถานความไม่ไว้วางใจของสาธารณชนเกิดขึ้นเมื่อ CIA ใช้โครงการฉีดวัคซีนหลอกลวงเพื่อระบุที่ซ่อนของโอซามาบิลาเดนผู้นำขบวนการก่อการร้ายอัลไคดาซึ่งนำไปสู่การจู่โจมของกองกำลังพิเศษที่สังหารนายบิลาเดนในปี2011นั่นหมายความว่านอกเหนือจากความหวาดกลัวต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตอนนี้ผู้คนในหลายประเทศต่างสงสัยในพฤติกรรมแอบแฝงของรัฐบาลจากประเทศทางตะวันตกอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน